halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 19ka bisha Juulaay sanadka 2018. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya caawa Jaamac Mulla Jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: maamulka Trump oo maanta go'aan ka gaaray in muddada loo kordhiyo, iyo in kale sharciga ku meel gaarka ah ee qaar ka mid ah Soomaalidu ay ku joogaan Mareykanka. Senator Tina Smith oo aan wareysi la yeelanay ayaa maamulka ka codsatay in muddada sharcigan la kordhiyo.
I have urged the Trump administration to extend these humanitarian protections. These are, we think, around 500 Somali nationals who live in the United States.
Aniga iyo 22 kale oo xildhibaano ah ayaa ka codsanay maamulka Trump inay muddada u kordhiyaan arrintan. Waa sidaan u maleynayo ilaa iyo 500 oo Soomaali ah oo ku nool Mareykanka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Soomaaliya oo ka mid noqotay ururka bayacmishtirka ee bariga iyo Koonfurta Afrika.
Sahribiyaal Itoobiyaan oo ku sugan Boosaaso oo codsanaya in dib loogu celiyo waddankoodii.
Dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta ay go'aan ka gaarto in waqtiga ay ugu dareyso iyo in kale sharci badbaado siinaya ilaa 500 oo qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo qaxootinimo ku jooga dalka Mareykanka. Inta badan dadka sharcigan uu saameynayo ayaa ku nool gobolka Minnesota oo hooy u ah Soomaalida ugu badan ee Mareykanka degan. Ilaa 22 senator oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa waaxda amniga gudaha u diray warqad ay ku dalbanayaan in waqtiga loogu daro sharciga TSB loo yaqaano ee dadka Soomaalida qaarkood ay ku joogaan dalka Mareykanka, kuwaasi oo ka soo cararay halista ka jirta Soomaaliya. Senator Tina Smith oo laga soo doorto gobolka Minnesota isla markaana hoggaaminaysa dadaalladan ayaa VOA u sheegtay in ay weli halis ka jirto Soomaaliya, sidaa darteedna baabi'inta sharciga loo yaqaano TBS uu dadka Soomaaliya ku celinayo isla markaana uu kala geynayo qoysaska. Sharcigan ayaa iminka dhacaya 17ka bisha Sebtembar ee sanadkan 2018.
Saacadihii hore ee maanta ayaa waxaa dhacayay sharciga xaaladda degdega ah ee saarnaa dalka Turkiga, tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ka badbaaday afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. Aroortii hore ee maanta ayay xildhibaanada bilaabeen in ay ka doodaan wareegtadii uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi si loo soo afjaro qalqalka dalka uu galay markii uu iskudaygu dhicisoobay. Sharcigan degdega ayaa waxaa ka mid ahaa in aan la sameyn karin kulamo kooxeedyo wixii qorrax dhaca ka dambeeyo, in dowladdu ay caarin karto shaqaalaha dowladda saddexda sana ee afgembiga ka dambeysa, iyo in ay xabsiga u taxaabi karto dadka ay ka shakido muddo 12 maalmood gaari karta. Dad ka badan 75,000 ayaa xabsiga loo taxaabay, in ka badan 100,000 waxaa laga eriyey shaqooyinkii ay dowladda u hayeen xilligii uu jiray sharcigan xaaladda degdega ah. Dowladda Turkiga ayaa afgembigan ku eedeysay wadaadka Fathul Gulen ee ku nool dalka Mareykanka iyo taageerayaashiisa. Codeynta sharcigan ayaa la filayaa inay qabsoonto toddobaadkan soo socda.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta ansixiyay sharci muran badan dhaliyay oo dhigaya in keliya dadka Yahuudda ee Israa'iil ay leeyihiin xuquuqda go'aan ka gaarisa ee dalka, isla markaana dhiirigelinaya deegaanada Yahuudda. Sharcigan oo macnihiisu yahay in Israa'iil uu yahay dal Yahuud keliya ay leeyihiin ayaa lagu ansixiyay codad ah 62 iyo 55 kadib 8 saac oo dood xooggan iyo cambaareen ah, gaar ahaan xubnaha carabta ee ku jira baarlamaanka Israa'iil. sharci dejiyasha carabta ayaa jeexjeexay nuqulladii sharciga ayagoo ugu yeeray geeridii dimuqraadiyadda iyo faquuqii ugu sareeyay ee israa'iil. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ammaanay sharciga oo ugu yeeray daqiiqad taariikh weyn ku leh sahnuuniyadda iyo dalka israa'iil. 7 sano kadib markii la aasaasay dalka yahuuda ayaa sharciga waxa uu qeexayaa israa'iil waa dhulka taariikhiga ah ee dadka yahuuda waxayna leeyihiin xuquuqda gaarka ah ee go'aanka gaaristeeda.
mucaaradka dalka suuriya ayaa ogolaaday inay dowladda ku wareejiyaan deegaanada ku yaala koonfurta galbeed ee dalkaasi ee ku dhow buuraha israa'iil ay heysatay golan heights. heshiiskan ayaa dhigaya in ciidamada dowladda ay ku laabtaan deegaanadii ay haysteen ee gobolka al qudneyriya ka hor inta dagaalka uusan ka qarxin dalkaasi sannadkii 2011. mucaarad kasta oo diida heshiiskan ayaa waxaa loo ogolaanayaa inay u guuraan deegaanada kale ee mucaaradka ah heystaan ee dalka suuriya. ciidamada suuriya ayaa taageeraya kuwa ruushka ayaa bilaabay howlgal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaanada koonfurta galbeed ee dalkaasi halkaasi ay ku xanibeen yihiin 160,000 oo qof. buuraha Golan Heights ayaa Israa'iil waxay ka qabsatay dalkaasi 6 maalmood ee dhacay dagaalkii 1967. goob ciidan kacaagan ayaa laga sameeyey labada dhinac ee xuduudda sannadkii 1974.
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a. waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa maanta oo khamiisa go'aan ka gaaraysa in ay muddada u kordhinayso iyo in kale sharciga kumeelgaarka ee loo yaqaan t b s ee qaar ka mid ah qaxootiga soomaalidu ay ku joogaan dalka maraykanka. senator tina smith oo aqalka senatka ka mid ah kana soo jeeda gobolka minnesota iyo 21 senator oo kale ayaa maamulka madaxweyne donald trump u diray warqad ay ku codsanayaan in muddada uu u kordhiyo sharciga t b s. senator tina oo v o a la hadashay ayaa sheegtay in xaaladda amniga ee soomaaliya ay weli tahay mid khatar ah. waryaheena maxamed cabdi xasan ayaa senator tina smith khadka taleefonka ku wareystay. wareysigana waxaa soo jeedinayaa ibraahim daandure iyo caashcuud.
senator, xilligii kama dambaysta ahayd ee dowladda madaxweyne donald trump cusboonaysiin lahayd sharciga dalkujooga kumeelgaarka ah ee soomaali badan maraykanka ay ku joogaan waxay ku egtahay maanta maxaa dhici doona?
I have urged, along with 21 of my colleagues, I have urged the Trump administration to extend these humanitarian protections. These are, we think, around 500 Somali nationals who live in the United States.
aniga iyo 21 kale oo xildhibaano ah ayaa ka codsanay maamulka Trump inay muddada u kordhiyaan arrintan difaaca xuquuqda insaanka ah. kuwan waa sidaan u malaynayo ilaa iyo 500 oo Soomaali ah oo ku nool Mareykanka. qaar ka mid ahna waxay dalkan joogaan 10 sano. waxa ayna halkan u joogaan waxa ay tahay inay ka soo carareen xaalada aad khatar u ah oo Soomaaliya ka jira, una yimaadeen Mareykanka inay abuuraan nolol. khatarta ku noolaanshaha Soomaaliya waa mid weli jirta halkaas. waxaana samaynayaa wax kasta oo awooddayda ah si aan u riixo sidii waqti kordhintan loo samayn lahaa.
I'm doing everything I can to push the Trump administration to extend these protections.
waxaan la socdaa inaad hogaaminayso senatarro gaaraya 22 oo ay ka mid tahay xildhibaanada reer Minnesota kula ah ee Amy Klobuchar. dhammaantood ma dimuqraadi baa mise jamhuuri ayaa ku jira?
The senators that have signed on to my letter are all Democrats. They come from very diverse states, Oregon, Alabama, New Jersey, Washington State, Vermont.
xildhibaanadan saxiixay warqadayda waa wada dimuqraadi, waxa ayna ka kala yimaadeen gobollo kala duwan: Oregon, Alabama, New Jersey, Washington State, Vermont, Massachusetts. waa xildhibaano kala duwan oo kasoo kala jeeda gobollo kala duwan. waxaan intaas ku darayaa in xildhibaan Klobuchar ay iyaduna waddo warqad kale oo la saxiixayo. warqaddaas waxaa wax ka saxiixay xildhibaan Botman. xaqiiqduse waxay tahay in arrintani ay taabanayso gobollo badan oo ay matalaan dimuqraadi iyo republikaanba. waa inaan dhammaan ka qaylinaa arrintan. aanan ka dalbannaa maamulka Trump inay waqtiga u kordhiyaan dadkan kaalinta dhabta ah ku leh dhismaha dalkeenna.
demanding that the Trump administration extend these protections for people who are making a real contribution to our communities.
waxaan ogahay inaad warqad u dirtay xogeyaha arrimaha gudaha Christian Nelson iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo. Wali wax jawaab ma kaash?
We have not gotten a response to date.
Maya, nasiib darro. Wax jawaab ma helin maanta.
Waxaa sheegtay inay jiraan ilaa iyo 500 oo Soomaali ah oo ka faa'iideysanaya TBS. Noo sheeg waxa dadkani ku dhici kara haddii maamulka aanu cusboonaysiin ogolaanshaha.
Well, without this extension of TPS, which is scheduled, the deadline for action is today, but the TPS protections would expire in September.
Haddii aanan la dheereyn TPS-ta, taas oo ay tahay in maanta talaabo la qaado, hase yeeshee ay dhacayso bisha September, dadka Soomaalida ah ee ku jira waxay geli doonaan xaalad ah in ay Soomaaliya ku noqdaan ama ay qaxootinimo ka helaan dal kale. Tanina waxay dhibaato daran u keeni kartaa qoysaska, waxa ay kala jabin kartaa qoysaska, waxay noqon kartaa in qayb qoyska ka mid ahay ay dal kale tagaan iyada oo kuwa kalena ay halkan sii joogayaan. Badi dadkani waxay leeyihiin caruur laga yaabo inay Mareykanka ku dhasheen, kuwaas oo aanay la joogi karin haddii loo cusboonaysiin waayo. Marka waxay la tahay inay abuurayso dhibaato kale oo bini'aadminimo.
If they had to leave, it is, I think it creates a whole other humanitarian crisis here in the United States.
Qaar dadkaasi kamid ma la kulantay? Maxay ku sheegayaan?
I have met many, many Somali people in Minnesota who have told me about this concern and raised this issue. And what I'm always struck by is the
waxaan la kulmay Soomaali aad iyo aad u badan oo Minnesota jooga, kuwaas oo arrintan igala hadlay walwalna ka muujiyay. Waxa mar walba iga yaabiya adkaysiga iyo geesinimada dadka ee inta ay dal kale tagaan iyagoo badankoodu bilo iyo sanado ku noolaa xiriyo qaxooti, markaa kadib ay Minneapolis yimaadaan. Waa dad adag, waxayna qayb muhiima ka yihiin bulshadeenna. Ma aha magaalooyinka waaweyn oo keliya sida Minneapolis iyo St. Paul, ee magaalooyinka sida St. Cloud, Wilmer iyo Washington.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa soo saartay digniin dhinaca socdaalka ah oo Soomaaliya ku aadan. Taasina macnaheedu waa in halkaasi khatari jirto. Ma u malaynaysaa intani ay maamulka ku qancin doonto inay ogolaashaan xilligii sii dheereeyaan?
Well, I hope that it will. The conditions that cause people to leave their home country when they first came to the United States, many of those conditions are still in place. It is still in many ways a dangerous
place. Waxaan rajaynayaa sidaas. Maxaa yeelay arrimihii keenay in dadkani ay dalkooda ka soo baxaan oo Mareykanka yimaadaan weli way taagan yihiin. Weli waa meel khatar badan oo xuquuqda bini'aadamka lagu tunto oo rabshado ay ka jiraan. Wax caqligal ahna ma aha inaan dadka ku celinno halkaas oo xaalada ammaan darro ahi ka jiraan.
Cashcuud iyo Daanduri oo la socodsiinaya wareysigii Maxamed Cabdi uu la yeeshay Senator Tina Smith oo ka tirsan aqalka Senate-ka Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota.
Dalka Zambia waxaa maanta lagu soo ansixiyay xubinimada Soomaaliya ee ururka baymishtirka ee Bariga iyo Koonfurta Afrika. Xubinimada ururkaasi ayaa haatan waxaa xubin ka ah 20 dal. Wafdi ka socday Soomaaliya ayaa joogay magaalada Lusaka ee Zambia markii la ansixinayay xubinimada Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Soomaaliya ayaa noqotay dalkii 20-aad ee xubinta ka noqota suuqa dhaqaalaha ee ay wadaagaan dalalka Bariga iyo Koonfurta Afrika ee loo yaqaano COMESA. Shir madaxeedka ay isugu yimaadeen dalalka xubinta ka ah ururka COMESA ee ka dhacay xarunta ururkaasi oo ah magaalada Lusaka ee dalka Zambia ayaa maanta lagu ansixiyay xubinnimada Soomaaliya iyo dalka Tunisia. Soomaaliya ayaa hore xubin uga ahayd ururkii ka horreeyay COMESA ee la oran jiray BTA. Hase ahaatee burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya iyo jiritaan la'aanta dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha ayaa sabab u noqotay in Soomaaliya ay awoodi weydo in ay xubin buuxda ka noqoto suuqa ay wadaagaan dalalka Bariga iyo Koonfurta Afrika ee COMESA. Laakiin shir madaxeedka sanadkan ayaa si buuxda loogu aqoonsaday inay Soomaaliya ka mid noqoto dalalka xubinta ka ah COMESA. Dalka Tunisia oo isagu ku yaala waqooyiga Afrika ayaa ku guuleystay in uu isna maanta lagu daro COMESA, iyada oo xeer hoosaadka ururkaasi COMESA u dhigayo in shuruudaha ay dalalku xubinnimada COMESA ku heli karaan ay ka mid tahay in dalku uu daris la yahay dal kale oo ku jira ururka, islamarkaasina uu dalkaasi diyaar u yahay inuu u hoggaansamo shuruudaha iyo xeerarka haga suuqa COMESA. sanadkii 1993 ayay ahayd markii dalka Uganda lagu saxeexay heshiiskii lagu aasaasay suuqa Komeza kaasi oo lagu talagalay inuu fududeeyo isweydaarsiga ganacsiga iyo fududeynta isku gudubka badeecadaha kala duwan iyo sidoo kale in mudnaanta la siiyo waxyaabaha ay soo saaraan dalalka xubinta ka ah ururkaasi Komeza.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo diyaariyay warbixinta ku saabsan xubinimada Soomaaliya ay ka mid noqotay ururka ganacsiga ee Bariga iyo Koonfurta Afrika.
Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta 15 sano oo xarig ah ku xukuntay 18 askari oo ka mid ah guutada 14 Oktoobar oo lagu soo eedeeyay abaabul qabiil ku saleysan iyo amar diido. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abukar.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidana oo 15 sano ah ku riday ilaa 18 askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo lagu soo eedeeyay arrimo ay ka mid yihiin amar diido, iska horkeen iyo sidoo kale qalqalgelin ciidamada dhexdooda ah. Maxkamadda oo u fariisatay dhageysiga askarta dacwadooda ayuu gaashaan la dhexe Xasan Cabdiraxmaan Aadan oo ka tirsan maxkamadda ciidamada oo ku dhawaaqay xukunka lagu riday askartan.
Markay aragtay maxkamadda cadeymaha laga qoray 18 eedaysane oo ay ku sheegeen in ay ka mid ahaayeen askarta sameysay shoobaraha iyagoo u doodaya askar laga rusayay ciidanka iyagoo ka amar diiday taliyaha guutada iyo abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Markay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaaraha dembiga fududeeya, sidaa darteed maxkamadda waxa u caddaatay in 18 eedaysane ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay. Waxay maxkamadda ku wada xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Xafiiska xeeriraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa askartan ku soo eedeeyay sidoo kale in ciidamada dhexdooda ay ka dhex abuureen arrimo qabiil iyo falal kale oo ka baxsanaanshaha ciidanka kadib markii ay la safteen sida la sheegay askar kale oo dhowaan laga ruqseeyay shaqada. Ciidamada xukunka lagu rida ayaa ka tirsan guutada 14 Oktoobar guuta loogu magacdaray kuwaas oo la aasaasay kadib qaraxii soobe 14 Oktoobar ee sanadkii hore Muqdisho ka dhacay. Zeynab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, wali halka aad nagala socotaan waa VOA. Tahriibayaal tiradoodu dhan tahay 292 qof oo kasoo jeeda dalka Itoobiya ayaa codsi ah in dib loogu celiyo waddankooda waxa ay ka dalbadeen hay-adaha qaabilsan daryeelka muhaajiriinta kadib markii safalkooda tahriibta ay kala kulmeen caqabado fara badan oo ay horey ugu talagelin. Agaasimaha hay-adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo arrimahan uga waramay wariyaha V O da Faadume Yaasin Jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay tirada tahriibayaasha codsaday in dib loogu celiyo dalka iyo kuwa ay horey u qaadeen.
dadkaas markii loo yimaadaan waa diiwaan gelinaa adigu form 3-6 bayaaba laga buuxbuuxshaa su magacooda meesha ay ka hor jira ahaan qaabka soo qaliftay waxay doonayaan maxkuma ciyaar noqdaan xaggee dib loogu xilinaya maxay imkaana la haystaan maxay xilal kuwada marka
waa imisa tirada codsatay in Itoobiya dib loogu celiyo
ilaa iyo 2017 bishan joolayna waxa diiwaan gelinay oo hadda taabaro xawleeyada la qaadin oo ay amniga anigu dibadda la tooray dad gaar ah 2290 qof
dadkaasi maxay ka cabanayaan maxaa go'aankoodii ahaa inay tahriibaan maxaa bedelay
waxa arintaasi waa su'aasha ugu muhiimsan ee la isweydiiyay mudan dadkaas waxa weydiiyay dadka dad ma taqaana aqoon leh oo dhaqaalahooda ay ku talagalay inay ku taariibaan haysta oo meesha u socda meesha ka yimaada waxa ay ku dhayayaan iyo dad masaakiir ah oo amaan ka tahay aan garanayn ah oo nimanka isbaal dadka taariibiyaasha ay beero sheegaan dadka waxaa lagu soo geliyay hadda boosa gaarta waa janno maanta $100 weeye baad seef karanaysaan oo shaqo ah $3,000 bishiyaleysaan marka khaliga tataana maanta waa $300 noocaasa dadkaas markay boosa soo gaaran dhibka bacdi waxay ogaadeen macnaha nolosha waxa ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darada xeebaha ee boosada adigu hadda cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boosada soo dayacay ku awaal kaleeto dadkaas marka waxba ma haystaan awadda boosada lacagtaas ku tegaysaan ka helaysaan baa la yidhi shaqo ma jirto waa xagaa nolol ma haystaan qaraabo ma dhaxo male hoggaa markay la kulmeen dadkaas anaguna aan aad u wacyigelinay iyo dad badan oo soomaaliya kaleeto waxaan leeahay hay-adaha caalamiga ah waxaa naftooda ay ku qanciyeen nasiib wanaag inay mataqaan dib u noqdaan siyaasay waxay ku socodseen in loo diiwaangeliyo loona gudbiyo ayo ahayd dib u qaata
agaasimee marka dadkaas codsaday in dib loo celiyo ma haween baa ma rag waaweyn baa caruuri ma ku jirtaa
way ku jiraan horta sitoo magacaan taariibta marka la yiraahdo dadka la yiraahdo caruurta gruubka la yiraahdo oran gaalada oo mataqan baarta lasiralaha si gaara iyo u qibaan waxay dhahaan
tira badan oo boqolaal baa codsaday laakiin say u kala liitaan ayaa ku kala hormarinaysa
tira badan oo boqolaal badan kumaan kun gaar ah baa codsaday oo raba inay noqdaan laakiin dadka aan hadaan ugu aqlaa waa aad u xulay wax weeye macnaha inta ugu liidato mataqan aan joogi karno mudan in la qaado dareenka kuwa la siiyo
inka badan 10,000 ayaa sheegtay in bilihii u dambeeyay ay soo gaareen Puntland bal hadda ka waran safarka tahriibayaasha ee ku qulqulaya magaalada Boosaas
laga soo bilaabo 2019 bishii June sababa ay rasiib raad buu yaraaday laba sababood inkastoo xar ay yimaadeen mataqaan dad gaaray 1,500 qof taas oo gaar meesha la soo wala yiraahdo oo saaran 9 waaraad iyo 3 bas
goorba weeye
1,500 qof xar ay yimaadeen laasada waa meelaha mataqaan taariibyaasha ay joogaasa information ku hayna anagu taariibyaasha lama xiro laakiin warka waxa uu ka helaa dadka guumeys ka soo qaaday darawalinta waxaanu caasa iyo diiwaangeliyaasha noo joogana caasa iyo hariga soo raasiyo marka xalay way bilowdeen laakiin laba usbuuc iyo siyaada dad in badan ma soo gaarin boosaaso waxaan u sameynaynaa laba shay karaaka dhawnka iyo operationka dowladda iyo hadaa wada jirka ay qaadeen oo laga hortagay taariibyaasha lagu qabtay laguna xadidayay markii aantada mataqaanaa out karay qeynaha fara badan mataqaanaa la sii daayay arrintan ku wajahan oo talaabo iyo fiican biliska dowladda ay qaadeen qodobka labaad waxaan u aareynaynaa qulqulada xagga itlinka waxa la leeyahay cusub ee qabiilka ah oo ka jirta soomaalida iyo orobaad dhexdeeda oo Itoobiya xadafkeeda min mooyaan laga soo bilaabay inay ishaa dadkaas mashruucadaas waxay xoogaa xadgudubay qulqulkii dadkii Itoobiyaanka iska soo lugeynayay laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay muddo kooban oo inta arrintaas mataqaanaa la xalinayo la qababayso ku sinan
waxaad is leedahay cabsi baa gashay dhinaca soomaalida ah
aad iyo hadda yaraanta labada saddex usbuucood oo ka muuqata waxaan aaminsanahay inay arrintaas la quleedahay
marka maxaa idinka qorsheysan ama dadkan 1,000 qof oo ay la sheegay hadda in Boosaaso ay 100 km u jiraan
dadkaas hadana gacanta inay kuma jiraan oo dowladda gacanta kuma jiraan anagu dad masaakiin oo dadka loo dadkan oo sadex iyo dhammaan koodi la shaqeeyay baan nahay mataqaana iyo qoliyaha baartan iska oo yarana koostiga naga baxsha marka dana waxaan qaabilsanaya wacyigelin information inaanu mataqaana cidda loola tacaalay khaasahaan dowladda waraysay aan mataqaana ugu dhanaa warka oo la jeer garayno baan horan kara wax la koro oo inaanu saarigeel mar wajiga hore xilad dilaan dhihin laakiin waxaan ognahay dadkaas kule inaanay boosato soo gaaa aan hoos weelayno dadkaas ceelaayo soo soo raaday ayaa qow marayaan oo gabaar lagu soo qaadayo way u baahantaa soo loo geeyay meelaha dhibaarka meelaha laga baxo
dad xanuunsan miyay jiraan oo cisbitaalada la geeyay oo kamid a tahriibayaasha
dadka xanuunsan dhigaa tahriibayaasha caadi baa noo qaabilaa dismasar yar ahna daawooyin baan ka siinaa waxay dhaga weyna waxaan u dhibaa isbitaalka guud oo mataqaana heshiis ka dhacayo ayad ayo inay isbitaalka mataqaana qof kasta ay daaweeyaan ilaa leebalka ugu sarreeya waxaana qaban karin maahirba tahay oo ayaa bixisa anu waa ka garayna kale oo gudna marka aan iskaan garayno marka aan ma tawanaayo iskaan garayno marka waa jaal maalin buu qabila maanta ugu yaraa qof taa gudna baato dadka aan gudna ilmo yar iyo qof kale
maxaa la saaraa marka dadkaasi ma dhulkay maraan
dayowada dayowada kale aanu inta aanu ognahay la dayowada aanu wax kale tumaanaa
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland Maxamuud Sheekh Ciid oo u waramayay wariyahayaga VOA ee boosaaso Faadume Yasiin Jaamac.
Markana waxaynu eegnaa dhageystayaal dhinacii kaalimaha heesaha.
Will focus on
waxaan dhigayaa waxaan soo gaaray qaybtii dambe ee daacadayada waxaan ugu soo maqan qodobka kamida Djibouti iyo waliba doodi gabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada markii hore ee ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban.
Waaxda amniga gudaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta ay go'aan ka gaarto in ay waqtiga ku dareeso iyo in kale sharci badbaado ku meel gaar ah siinaya 500 oo qof oo Soomaali ah kuwaasi oo qaxootinimo ku jooga dalka Mareykanka. Inta badan dadka sharcigan uu saameynayo ayaa ku nool gobolka Minnesota oo hooy u ah Soomaalida ugu badan ee degan dalka Mareykanka. Ilaa 2020 sanad sare ayaa waaxda amniga gudaha u diray warqad ay ku dalbanaya in waqtiga lagu daro sharciga loo yaqaan TBS ee dadka Soomaalida ah ee ka soo cararay halista ka jirta Soomaaliya ay ku joogaan gudaha Mareykanka.
Saacadihii hore ee maanta ayaa waxaa dhacay sharcigii xaaladda degdegga ahaa ee saarnaa dalka Turkiga tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ka badbaaday afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. Aroortii hore ee maanta ayay xildhibaanadu bilaabeen inay ka doodaan wareegtadii uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi si loo soo afjaro qalqalka dalka uu galay kadib markii uu isku daygu afgembigaasi fashilmay. Sharcigan degdega ah ayaa waxaa ka mid ahaa in aan la samayn karin kulamo kooxeedyo wixii qoraxda ka dhaca ka dambeeyo in dowladda ay xiri karto shaqaalaha ay caayilin karto saddexda sano ee ka dambeeyey afgembiga iyo weliba in ay dadka ay xirto ay haysan karto 12 maalmood iyadoo aan maxkamad la keenin. Dadka badan 700,000 ayaa xabsiga loo taxaabay, in ka badan 400,000 waxaa laga eryay shaqooyinkooda ay dowladda u hayeen. Codeynta sharcigan ayaa la filayaa in ay qabsoonto toddobaadka soo socda.
Intaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka qodobadiisii ugu waaweynaa waxaad ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Dalka Djibouti waxaa soo badanaya dhaliilaha dhinacyada mucaaradka siyaasadda Djibouti ay u soo jeedinayaan xukuumadda Djibouti kadib markii dhowaan madaxweynaha Djibouti uu furay 2 mashruuc oo suuqa ganacsiga ee xorta ah iyo xarunta uumiga ka ah ee tamarta si koronto looga soo saaro, iyadoo dhinaca kalena mucaaradku ay aad u falanqeynayaan isu soo dhawaanshaha nabadda Ethiopia iyo Eritrea. Jaamac Xuseen Roble oo ah xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee MRD ee Djibouti ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay sida ay u arkaan hirgelinta mashaariicdaasi.
Mashruuca waqti dheeriyey labadaad weydiisay ka jirtoormiga dalku bilaabo. Jirtoormiga waxaa la bilaabay mashruuca laga hiwiyey markii la dhigay ilmihii dhashay maanta wuxuu jiraa tijir. Wax midi laga dhaliyay ma jirto. Markaad ninkii caanaha loo soo siiyey laga yidhi caanaha baa lagu keenay ma ku deeqaa oo dhammaan kartaa buu yidhi. Halka taa intaa baan ka oranayaa.
Laakiin jaamac soo lismo odhan karo uumiga ka ha kulul ee jirtoormiga tamarta laga dhaliyo waa runta ay muddo dheer baa laga soo shaqeynayay. Maanta ifafaalihii baa la hayaa, gacanta lagu hayaa, waqti yar oo dhowna waa la heli doonaa, waana lagu camal fali doonaa.
Anuu midba ku soo koobay jawaabtaadu Ramadaan waxaan ku dhamaan kartaa buu yidhi ninkii caanaha lagu soo sido ma ku deeqaan baa lagu markaa dhamaan kartaa waa weyn ugu raagto. Ilmihii dhashay afartan jir weeyeen maanta maalintii dhagax uu riyay la dhigay. Marka waxaa halkaa ka soo socday dhabaa kartaa baan leenahay. Tani kale ku saabsan Zone Franche-ka waxaan ognahay in Zone Franche ka Afrikada ugu weyn laga sameeyey waa wax shinu leeyahay. Deyn baan galaynaa, ku hawl baan galaynaa. Marka de faa'iidada projet ka soo noqoto projectgaas ummadu dii wixii horeyna soo maray dagaadeed boorkii Dubai boorkii Shiinaha oo la yiri taa kubba u shaqo tagi doonta iyay saluugsan yihiin bulshadu maanta kolka deed kaana kulli inkastoo annagu MRD dibadda ka joogno talada aan de ku jirin wax weeyaan deed kolka project la sameeyay si baa loo sameeyay haduu ma qufsan yahay iyo waxa taariikhdan tusi doonta annagu sadex ku hore yaaban deeg waan ka saluugsanno projectii hore waxbay keenayaan la lahaa bulshadu way saluugaysaa
jaamacyada hadan ka dhaxgalo adiga iyo raaliya balaayadan inay muuqato dadka kale aanu muuqan maxay tahay waxa loo ogyahay dadweyne badan oo reer Jabuuti ah gaar ahaan dhalin far badan oo markii hore aan shaqo ahayn ayaa u shaqo tagtay intaas oo mashruuc oo dalka laga furay
wallahi waqtiga ay ugu kooban aad baan kugu sii faahfaahin lahaa booka mataqaanay shiina wixii ka dhacay kulkii boorkii halkan laga galay la tagay dad baa ku shaqo beelay oo deeyay wala isku ogyahay di halkii la sugayay iyo wixii laga filayayna iyadeede waxa la yiraahdaa faa'iidadii laga qabayay lama gaarin wali kulkaad imaaday cadde Jabuuti waxay sheegayso mise waxa riyaaliteegay runtii jira hadii deeyada cadaan oo kaajoon leena anaku buu xabayaa oo ka sheegi lahayn inuu dadka ka dhaadhicin lahayn laakiin meelan ka sheegnaan in jirna sidda
way inaga oo gudbanay imika siyaasadda gobolkan ka socota gobolkan geeska Afrika jamhuuriyadda Jabuuti waxa xilaaqad wanaagsan oo iskaashi dhow ay la wadaagtaa dalka Ethiopia dariska Eritrea waa loog yahay dhibaatooyinka la xagga suudinta ayaa wali taagan Ethiopia iyo Eritrea way heshiyeen sidee u aragtaan ka siyaasiin mucaaridahan arrimahaasi dhacaya gobolkan
arrimaha dhacaya waa arrimo wanaagsan dabadeynta dalka Iyad kulkan uga dhan emir diina xisbiga iyaga iyaa nabad ka dhashay kulkii conflict dalkeena uu ka dhacay dagaal sokeeye iyaa xisbiga ee xisbiyaashi badnaa la sameeyay leeri yuko ku ahaa in nabad iyo wada hadal lagu dhameeyo oo qori halka la iska dhigo wixii dhaca gudihii iyo dibadda waxay noqotay kulka annagu koobta waan soo dhaweeyneena nabad ba ma taqaanay ka dhacday labada dal ee walaalaya waan soo dhaweeyneena waxaan deedoreynaa in nabadaasi ay baahdo wadankayga Jabuutina wali heshiis degmadii inay nabadaysato ay horumar sii ku gaari lahayd waa inay nabad iyo dimuqraadiyad hesho.
Dhinaca kale, dowladda Jabuuti waxa eedahaasi uga jawaabay Mustafa Cilmi Xasan oo ahaa la taliyaha ra-iisul wasaaraha Jabuuti wuxuuna uga waramay Ramadaan Muuse Dhaliishe ku saabsan in suuqa ganacsiga ee xorta ah ay tahay xarun isku leeyihiin dalka Jaynaha uu iska leeyahay dalka Shiinaha.
Dhinaca kalena, dowladda Jabuuti waxa eedahaasi uga jawaabay Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha Jabuuti wuxuuna uga waramay Ramadaan Muuse Dhaliishe ku saabsan in suuqa ganacsiga ee xorta ah ay tahay xarun ay iska leeyihiin ama laga leeyahay dalka Shiinaha.
Horta Shiinuhu wuu maal gashaday isaga lacagtiisa geliyey, laakiin shirkadaha imanaya halkan ka howlgelaya waxa ay qoranayaan waa reer Jabuuti waxa uu shaqaynaya. Matalan haddaan ku soo qaato 22 shirkadood ayaa ilaa hadda ka diiwaan gashan oo diiwaan gooba ka qaatay oo shaqooyinkoogii halkan ka bilaabaya 22 ka shirkadood 12,000 oo shaqaalaha oo reer Jabuuti ayaa u shaqeynaya,
laakiin waa shaqaalaha hoose.
Shaqaaluhu nooc kasta uu noqon karaa moogti, qaar hoose, qaar dhexe, qaar sare. Waxa ku haya aqoontaada, waxa ku haya cilmigaaga iyo shahaadadaad sidato. Haddii ay jirto shaqo nin reer Jabuuti uu qaban karayo oo uu shahaadadeedii sito, reer Jabuuti ayaa fursada koowaad la siinayaa.
Waayahay had kale nooga warantaa arrintan jiotermiga uumiga ka ah kulul ee dhulka hoostiisa ka soo baxa. Waxaa la tilmaamaya in muddo dheer arrintaasi laga soo shaqeynayay oo midhadhalkayguna weli aanu dhowayn. Maxaad ku tilmaami laadiyadana?
Aanu odhan maayo madhalkeedu ma dhowey, laakiin horta halku uu daraasadda uu madaxweynuhu sameeyey iyo qaabka uu u dejiyey arrintaas tu aad aad iyo aad u fiican weeyaan, sababtoo ah waxa la yidhaahdaa biyo sacabkaaga ayaa lagaga dhergaa. Run ahaantii ilaa markan gobolnimada qaadanay waa laga soo shaqeynayay. Hadda madaxweynuhu wuu fikiray, wuxuu yidhi wariyadahan waa waxan haddii kulba shirkad iyo kulba nin kale uu dibadda inooga yimaado wax inoo macmalo waxba inoo socon maayaan. Waxa uu meel hoos ka soo bilaabay inamo dhalinyar oo mutacalimiina ayaanu dibadda aanu u dirnay, aanu soo barnay cilmigii waxan si loo soo saarayay. Iyagii baa yimid, iyagii baa wax soo bartay oo cid walba iminka uga aqoon badan ayaa jooga oo hawshii wada iyo shaqaalaha kale qasab bixirayo dhammaantood waa reer Jabuuti. Injineerka ka shaqeynaya waa wadani. Marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad iyo aad baan ugu niyadsanahay inaanu halka aanu uga soo saarno Jabuuti un maaha xitaa koronto aanu dibadda aanu u iibgeyno
intaana dibadda gaadhin. Dalka gudihiisa horta faa'iido ma ka helaya laxadle?
Aad iyo aad buu ka helayaa, sababtoo ah waa koronto waxaan loo yaqaano afka Frenchka energy desert wax la dhaado
oo marti cagaaran
marti cagaaran oo wasakh lahayn oo benzin mazood lahayn oo qiiq lahayn ee hawada aan waxba yeelin weeyaan
bal waxaad ka warantaa imika Mustafa arimahan degmada weyn ognahay Ethiopia iyo Eritrea sidee imika isku soo dhawaadeen nabada dhexmartay saameyn inta leg bay arimahaas ku yeelan karaan Djibouti ilaa waa loogu yeelay Djibouti iyo Eritrea khilaafka xagga Suudiinta ayaa u dhaxay
gees wanaagsan baan lagu iska taagnaa waxaan leenahay meel kasto in aanba degmada ha noqoto aanba dunida ha noqoto nabadi ay ka dhacdaba anagu aad baan soo dhaweynaynaa
dadka qaarkii ayaa hadal haya in Djibouti looga baqayay in labadan wadan ay go'doomiyaan inkastoo loogu yahay hadana cilaaqaadka wanaagsan u dhaxay Djibouti iyo Ethiopia arintaa maxaa soo dhan leh
hadalka waxa oran karo ciidan in aan jeclayn een wada jirka iyo wada noolashaha ummadaha ee ku nool degmada een ma jiraan wadamo wadan u heshiya oo een ku heshiya si ay u go'doomin lahayn ma qabaan lagu taas
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Xasan oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha Djibouti oo u warramayay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse
degistiyaal halkaad weli naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa ay noo haya Nuux Muuse Barsheed
kulanti wacan oo wanaagsan degistiyaal ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada Garoowe barnaamijka dooda gaaban waxaanu maanta ku eegannaa magaalada Garoowe waxa soo gaaray musharaxiin aad u fara badan kuwaas oo badankood ay yihiin qurbajoog isla markaana doonaya inay u tartamaan xilka madaxtinimada Puntland dadka qaybtood ayaa ka soo horjeeda in qurbajoogta xilligan ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland halka qurbajoogtana ay qabaan in ayagu yihiin aqoonyahankii dalka dooda waxa ay gala qayb galaya Abdullahi Sheekh oo loo yaqaan Suxufi Haaruun oo reer Ohio ah iyo sidoo kale nabadoon Abdullahi Maxamed Jibriil oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Nugaal. Ugu horreyn waxa hadalka ku hormaraya nabadoon Abdullahi Maxamed Jibriil. Nabadoon Jibriil waxa uu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda in qurba joogta ay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada Puntland.
Bismillaah raxmaan sanad Nuux Muuse Barsheed dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan sida aad su'aashaadi weydiisay uga jawaabayaa ninka la yiraahdo Nuuxow dadka reer Puntland muddo 19 sano gaarta ayay Puntland jirtay xilligii Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allahu naxariiste oo xilka hayay intii ka dambeysay 3-4 ilaa 3 madaxweyne baa soo maray Puntland saddexdaba waxay ahaayeen qurbajoog ilaa maalinta dadka dalka joogay oo dalka dhibaatadii soo martay iyo dhibaatadii dagaaladii rafaadkii dagaaladii sokeeye wax kasta ay ku qabsadeen dadkii joogay Cabdullaahi baa u dhameeyay saddexdaas madaxweynayaashii Cabdullaahi Yuusuf ka dhameeyay intii ay dalka joogeen annagu waa siirsanaynay waxaan lahayn bal in wax isbedelaan bal inay ka soo reeyaan sidaa darteed maanta waxaa la soo gaaray xilligii loo dhiibi lahaa dadkii dalka joogay oo ka warhayay nin maalintii burbur ku dhacay cararay oo dabadeha aaday oo 30 sano maqnaa iyo wax la mid ah oo maanta dalkii dib ugu soo laabtay waxaad moodaa inuusan xaafadu maalintii ka tagay oo maanta magaaladii Ballaarataba uusan si fiican u garanayn iska daa wax kale uu qabtay
Cabdullaahi Sheekh arinta uu ka hadlayo Jibriil Maxalada
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan salaamayaa dhamaan anigu waxaan qabaa nabadoon kan aad iyo aad baan salaamayaa waxa weeye anigu waxaan qabaa arinta fikirka duwan ilaama iyo maalinta waxa weeye uu sheegay ilaama iyo maanta anigu waxaan aaminsanahay in qurba joogtu ay door weyn ku leedahay ayna tahay muhiim ayna u soo kordhiyeen dalka iyo dadka ayna u soo kordhiyeen horumar ayna u soo kordhiyeen qurba joog la'aanteedna waxa weeye inaan maxaalay inaan dalkan uusan horumarin haday tahay arrimaha bulshada oo dhan iyo dhan walba haday tahay marka waxaan leeyahay anigu dadkan maxaa lahay dalku waa horta dalku mar hore wada leenahay dadkii aaday dibadahara waxay soo kordhiyeen horumar bay soo kordhiyeen waxa weeye waxay soo kordhiyeen dimuqraadiyad bay soo kordhiyeen wax wada lahaanshihii bay waxa weeye bay adkaynayaan haddii aan dalka waxa weeye aan maxaa qurba joogta aanay hoggaanka u hayn oo dadkii wax u soo bartay xaggee bay dadkii wax u soo barteen ama qurba joogta wax u soo barteen dadku qurba joogtaa waxay wax u soo barteen dalkoodii wax u soo barteen dadka uu sheegay hadda professor Nicholas Abdul Gass oo kale dhaqaalaha ayuu soo bartay waxa weeye farmaajo oo kale wuxuu soo bartay ama khayr oo kale iyo nimanka wax way dibadaha ka soo noqday ama qoyahmada lamidka aniga waxa ay tusaale iga tahay waxa weeye qofku qulbajoogtahay de waxa uu soo barmaya waa dadkiisa iyo dalkiisa marka markuu soo barto inuu dalkiisa uu ku hoggaamiyo oo maartay uu keeno horumar iyo dimuqraadiyad ayaa wax way loo baahan yahay waxaan anigu aaminsanahay in dalka aynu wada leenahay aynu wada dhisayno taladiisa iyo waxa weeye horumarkiisaba aynu wada leenahay baan ugu aaminsanahay
nabadoona arinta uu cabdullaahi ka dhawaajinayo ma tahay arin macquul ah oo loo garaabi karo
aad baa mahadsan tahay waa u mahadcelinayaa saaxiibkayga dooday kula jira horta qofka dadka diyaasbarada ee banaanka ka imaanaya waa dadkeennii ma aha dad aan si gaara u tilmaamayno balse qofku wuxuu dalka xaaladiisa wax ka qaban karaa ama aqoontii uu bartay wax ku maamuli karaa markii uu dalka xogogaal u yahay oo ka warhayo waxa ka jira marka hore waxaan ugu yeeraynaa dadka qurbajoogta inay ugu yaraan 10 sano dalka joogaan oo maal gashadaan oo ilmahooda keenaan nin aan dalkaba joogin oo ilmihiisii joogin oo ka warhayn oo aaminsan biyo lacag la'aana iyo waxbarasho lacag la'aana caafimaad lacag la'aana hadduu dalka yimaado wuxuu u qabaa dadkii o dhamma inuu sidaa yahay laakiin markii caruurtayda iyo taadu iskuulka wada dhiganayaan oo abnigii iyo noloshiiba maaragtay ka sinan yihiin markaas weeye marka aad dalka hoggaankiisa qaban ka dhid balse xaalad ninaan waddankii wax wara u hayn oo waddaniba loo aqoonsan karin baasaboor baadiya site oo shisheeye haddee aniga hadda igama suurowdo inaan UK iyo Washington ka noqdo barasaab ama wasiir ama madaxweyne intaan garowga ka tago anoo baasaboor Soomaaliyeed sita sababtoo ah sharci iyo ogolaanaya ma jiro qofku marka wuxuu wadani noqon karaa ama la ysku hallayn karaa markii uu dalka dadkiisii joogo oo isagu muddo dheer ku sugan yahay oo xogogaal yahay
cabdullaahi sheekh adan bankiisa u leexdo cabdullaahi waxyaabaha kale ee qurba joogta inta lagu eedeenayo waxaa ka mid ah in qaybtood hadda tusaale ahaan marka la eego musharaxiinta puntland isu soo taagay xilka madaxweynenimada muddoba aysan imaan 20 sano iyo intii puntlandba ay jirtay aysan dalka soo cagadhigan oo haddeertan ay ku soo dhacday inay noqdaan ama u tartamaan xilka madaxtinimada puntland oo sida ay ku yimaadeen marka ma la oran karaa qofkaasoo kale in uusan habooneyn in xil keliya uu dalka usoo doonto ee la doonayo in dalkana ka hor u yimaado ay ku wanaagsanaan lahayd
waa waxa weeye waa arrin fiican weeye antaad weydisay waxa weeye way ku haboon tahay inuu qofku horta waddanka uu ku yimaado oo ku xidhnaado hadda tusaale ahaan oo kale anugu ilaamayo 2000-kii ilaamayo 6 jeer baan maxaada magaalada garoway ama waxa weeye waddan kusoo noqday tusaale ahaan oo kale dee qurba joogta dalka ku xidhan oo ninku marka uu aqoontiisa uu intuu soo barto ama maxaada wixii uu maal maartay uu soo shaqeeyo uu soo geliyo dalka oo dalkii waxa weeye waxna usoo bartay wixii uu soo shaqeeyo inuu dalka geliyo xaq ma u leeyahay inuu waxa weeye hogaamiyo oo waxa weeye hadday tahay taladii siyaasadda iyo hadday tahay xaggii horumarka waxa weeye uu door ku yeesho waa taas yaxnu taataan ka alayno marka waxa weeye waa inay maarata qurba joogta waa waxa weeye yimaadaan oo ay dalka ku xidhnaadaan oo ay maal gashadaan oo waxa weeye maxaadaay marka ay retirka oo keliya ay noqdaan inay xil usoo doontaan maahe waa inay maxaaday muddo ay ku xidhnaadaan dalkii maadaam oo waxa weeye ay maal gashadaan oo waxa weeye markii ay maal gashadaan oo fahmaan oo waxa weeye maxaaday dalkii kala bartaan waxa weeye markaas inay isu soo taagaan maxaaday cabashadan jirta oo maxaaday dadka maxaaday deegaanka ah ay leeyihiin dadkii qurba joogta intay yimaadaan bay maxaaday maalinta xukunka ay doonayaan oo keliya ayay waxa weeye imaanayaan arrintaas waxa weeye waa arrin macquula weeye waxa weeye qurba joogtan waxaa looga baahan yahay runtii anugu waxa weeye sahan dheer baan ilaamayo muqdisho ilaamayo hargeysa ilaamayo boosaaso waxa weeye aan fiiriyo qurba joogta aad iyo aad bay u maalgeliyeen jaamacadaha oo kale aada arday badan bay soo saaraan waxaa ka daran qurba joogta waxay hayaan maxaaday ardada ay maxaada tuulooyinka ay bixiyaan ile magaalooyin keliya ma hayaanu eegnay hadday tahay tuulo iyo hadday tahay degmo iyo hadday tahay magaalo dhammaan waxa weeye dadkii waxa weeye way soo xereeyeen arday badan baa la soo saaray sidaa ay maamulad usoo saarayaan ayay qurba joogta ayay usoo saarayaan
nabadoona arrintan hadda cabdullaahi sheekh uu ka hadlayo ma tahay arrin macquul ah maadaama qurba joogtii waxa halkan jooga ee maalgelinta wada ee dhismooyinka waaweyn ka hirgelinaya deegaanada puntland oo kale inay qurba joog yihiin in dalka ay horumarkiisa qayb weyn ka qaadanayaan xaqna u leeyihiin in ay u tartamaan madaxtinimada puntland
نوح مهد ساند هرطا صحفي قضب هذا الذي قيب مركز دم يقول عياد بانو مهد علينا يا صحفي وحقرد ويه قف كونو دل كيماده جوغه ومده جوغه شروط بان كحرين هرطا دادك فكك اي قبان دادك شعبك طبعا صانو المهيس دل كجوغه ايوه دل كاينو قف كاسمال قشبه لكن صدح سنو يلا بسنو ايو سنة دي ينتان جوغه باسبور كوي مركو سيداه وابع يكعرره meelna guri ka dhiso hadana ka tago hadba maalin taas xogalnimo noqon mayso dadka butlaana waxa kula talinaya inay maanta qof dalka joogay doortaan oo waliba dhalinyaro ah ciidana taas aan iyaga kula talinaya si difaaca dalka loo adkayo oo dalka amnigiisi uu adkaado kii gudaha iyo kii dabadeba maanta dadkii dalka joogay baa xilka loo dhiibaya sidaas aan fikirkaas aan aaminsanahay dadka shacabka ah ee reer butlaana ay ila qabaan gaar ahaan inay doorkii dhalinyarada saana waa aaminsanahay oo 170
bulsho nabadoon oo maansanta Cabdullaahi arintan uu ka hadlay nabadoonka
waxa weeye arinta horta anigu shakhsi tilmaamayo ma oranayo waxa weeye ciidan hebel ah maalta loo dhiibo hebel loo dhiibo ama jeneraal hebel loo dhiibo ama kulneel hebel loo dhiibo meesha doorasho ba taala qofka maxaa la yiri Puntland anigu waxaan aaminsanahay ama qubaha ka yimaado ama sarkaal sare ha ahaado ama kulneel ha ahaado waa inuu yahay qof Puntland ah oo wax weey wadanaya oo umada reer Puntland sideed gobol waxa weeye uu ka soo jeedo taas maan ugu aaminsanahay laakiin ciidan iyo waliba waxa la leeyahay xilligan waxa weeye waa xilli maxaadahay xasaasiyad ay jirto marka arintaasi anigu shakhsi gaar ah oo aan tilmaamayo ma jirto aan leeyahay ama ciidan hal waxa u taala arintaasi xildhibaanada ayuu taala inay xildhibaanada uun arintan la soo qaado oo lagu hanto oleyada xildhibaanadu xilliga doorashada waxa
weeye
gobolada sagaalka sorry xildhibaanada ayaa intaas u taala marka xildhibaanada inay maxaabaay xildhibaanadu inay ka fiijignaadaan qofka ay dooranayo inuu yahay qof wadani ah waxa weeye qof waxa weeye mas'uul ah waan qabyaalada aqoon oo gobolada aan kala jeclayn oo dastuurka ku shaqeynaya
aad ayaa u mahadsantihiin labadiinaba Cabdullaahi Sheekh oo suxufi Haruun loo yaqaan oo ree ohaay ah iyo nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo maanta igala qayb qaadanayay dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada Garoow.
intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed dhegaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaji Cabdiwali iyo Xuseen Barre Aadan.
ku soo dhawaada dhegaysiyaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo Xuseen Barre ah oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Xuseen oo wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay Qatar oo ku baaqday in si dhab ah xal loogu raadiyo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya. Wargeyska ayaa ku bilaabay dawladda Qatar ayaa ku martigelinaysa bulshada caalamka inay ku soo biiraan dadaalada lagu raadinayo xal dhab ah oo laga gaaro dhibaatooyinka haysta guud ahaan Soomaaliya, taas oo gacan ka geysan karta madax bannaanida iyo dib u heshiisiin qaran.
Wargeyska ayaa soo xiganayay hadal uu ka jeediyay shirkii magaalada Brussels talaadadii wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sultan bin Saad Al Murayshi. Wasiirka ayaa yiri ka qaybgalka beesha caalamka ee shirka Brussels waxa uu si mid aysan xal ugu raadinayaa Soomaaliya sidii ay uga bixi lahayd dhibaatooyinka haysta iyo sidii Soomaaliya ay u ilaashan lahayd madax bannaanideeda loona gaari lahaa dib u heshiisiin qaran iyo sidii loo dhisi lahaa amni iyo sidoo kale dhismaha hay-adaha dowladda si ay oo adeegyo u siiyaan dadka Soomaaliyeed.
Wargeyska oo soo xiganaya wasiirka ayaa yiri waxa dhammaan bulshada caalamka looga baahan yahay dadaal midaysan, waana sida keliya ee lagu xoojin karo horumarka ama lagu xaqiijin karo horumarka nidaamka. Wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada caalamku ay sii wado taageerada loo fidiyo Soomaaliya, lagana dhabeeyo ballanqaadyadii horey loo sameeyay, laguna ixtiraamo Soomaaliya madax bannaanideeda oo aan la faragelin siyaasadda arrimaha gudaha iyadoo la dhowrayo shuruucda caalamiga ah.
Wasiirku waxa kale oo intaasi ku daray sida loogu baahan yahay taageero buuxda oo gacan ka geysata dagaalka lagula jiro argagixisnimada, lana xoojiyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira. wasiirku waxa kale oo xoojiyay ahamiyadda ay leedahay in la kordhiyo kaalmada la siiyo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM, gaar ahaan taageerada ka timaada qaramada midoobay. Ugu dambeyn, waxa wargeysku uu qoray in dalka Qatar uu sii wadi doono taageerada gargaarka bini'aadinimo ee lagu caawiyo Soomaaliya.
Wargeyska The East African ee ka soo baxa Nairobi, haddaan u gudubno Xuseen, oo ayaa waxa uu wax ka qoray colaadda u dhexaysa Somaliland iyo Puntland. Wargeyska ayaa ka hadlay dhulka lagu muransan yahay ee aagga Sool iyo Sanaag oo horseeday isku dhacyo bilowday sanadkan 2018. Ururka xasaradaha dunida ee loo yaqaano International Crisis Group ayaa sheegay in ciidamada labada dhinac ee ku dagaalamaya deegaanka Tukaraq ay xilli kasta mar kale colaado isaga hor iman karaan. Hay'addan ayaa sheegtay in isku dhacyadan ay sahli karaan in kooxda Al-Shabaab iyo kooxda ISIS ay deegaanadaas ka dhigtaan gabaad.
Soomaaliland iyo Puntland ayaa tan iyo 1989-kii ku muransana gacan ku haynta deegaanadaasi. Dagaalo lagu qiyaasay 20 ayaa dhacay sanadkan, iyadoo Soomaaliland ay dagaal kula wareegtay deegaanka Tukaraq ee bishii January, waxaana labada dhinac dagaaladaasi uga dhintay ciidamo badan. Wargeysku waxa uu ku soo gabagabeeyey in Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1990-kii, hase yeeshee aan ilaa iyo hadda la aqoonsan. Puntland ay tahay mid ka mid ah dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya, waxaana jira dadaallo bulshada caalamku ay wadaan oo lagu joojinayo xiisadda colaadeed ee u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland.
Ugu dambeynna, haddaan eegno Xuseen, oo wakaaladda Prensa Latina ee dalka Cuba ayaa qortay in dowladda Soomaaliya ay ka codsatay hogaamiyaasha diinta inay ku soo biiraan dagaalka lagula jira argagixisada. Waxa wakaaladdu ay qoraalkeeda ku bilowday in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ka codsaday ururada diimaha ee dalka inay gacan buuxda ka geystaan dagaalka lagu hayo maleeshiyada Al-Shabaab.
Hadalkan ayaa yimid kadib kulan gaar ah oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la yeeshay qaar ka mid ah culimada, kuwaasoo ku kulmay magaalada Muqdisho, waxaana si gaara diiradda loogu saaray kaalinta ay ka qaadan karaan ka hortagga afkaaraha xagjirka ah. Kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay kordhisay muddooyinkan dambe weerarada ay geysanayaan. Waxaanu kulan muhiima la yeelanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sharaxay shaqada ay waddo dowladda Soomaaliya. Waxaanu siinay talooyin, waxaanu ku heshiinay in aan wada shaqeyno. Sidaasi waxa sheegay Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada ka qaybgalay kulankaas.
Ururka Al-Shabaab ayaa ka bilowday Soomaaliya sanadkii 2006, waxaana ay xilligaasi ahaayeen garab ka tirsan maxaakiimtii Islaamka. Ururka Al-Qaacida ayay ku biireen sanadkii 2012, waxaana haatan ay wadaan weerar ay ku doonayaan inay ku afgembiyaan dowladda Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ku sugan 22,000 oo ah ciidamo ka socda midowga Afrika, kuwaas oo dowladda Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga. Ciidamadan ayaa ka socda dalalka kale ah Uganda, Kenya, Burundi, Ethiopia, Djibouti iyo Sierra Leone.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigu ah Xuseen Barre oo ku sugan Washington, iyo Radwaan Xaaj Cabdiweli oo ku sugan magaalada London. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa isla soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah wariyaha V O A ee London, iyo Xuseen Barre aadan oo Washington ku sugan. Barnaamijkaasi ayaana gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo. Waa bahda V O A oo isku duban oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.